Vi skal nu høre om skolebestyrelsesvalg. Hvis man kigger i lokalavisen for den 18. januar 2006, så annoncerer Frederikshavn Kommune med, at der afholdes valgmøder ude på skolerne. Dels onsdag den 1. februar kl. 19 på Munkebakkeskolen, Strandby Skole og Gærum Skole. Og torsdag den 2. februar kl. 19 på Ellingskole, Ravnshøj Skole, Ørnevejens Skole, Flastrandskole, Håndbæksskolen, Abelgårdsskolen, Barnpostrandskole og Jerup Skole. Her kommer så et interview med skole- og ungdomschef Britta Andersen, som er optaget den 19. januar 2006. Jeg sidder her sammen med Britta Andersen, den nye skoledirektør, på en kold vinterdag. Men det er på den her tid af året, at vi skal have skolebestyrelsesvalg, og det vil vi gerne høre noget om, hvilke regler der er der. Men først så, Britta Andersen, du er jo ny som skoledirektør. Hvem er du egentlig?
Ja, nu er jeg ikke skoledirektør, men jeg er skole- og ungdomschef. Vi har jo en forvaltningsdirektør, som leder hele børne- og kulturforvaltningen. Men jeg er ansat som skole- og ungdomschef, og ja, jeg har været lærer i Frederikshavn Kommune fra 1978, indtil jeg så blev skoleleder i Sæby Kommune. Og ja, så kom jeg tilbage her til Frederikshavn og blev skolechef.
Du har hørt så meget om skolerne i Sæby her under valgkampen. Jeg skal lige vide, hvilken skole du var på.
Jeg var faktisk på Volstrup Skole.
Ja, det aner mig. Men du fandt altså ud af, at du ville prøve noget nyt og spændende.
Ja, jeg var faktisk også skolechef i Sæby Kommune i et år, inden jeg kom her til Frederikshavn. Så det var ikke helt uprøvet, da jeg kom hertil.
Ja, men du bor i Frederikshavn.
Ja, det har jeg gjort i alle årene. Så jeg er sådan rimelig kendt med i hvert fald de ydre rammer i Frederikshavn.
Britta Andersen, vi må her komme til sagen. Hvad er det så egentlig, du har som ansvarsområde nu? Vi har jo lærerne ude i klasseværelset og børnene. Det er jo det, den virkelige verden. Og så har vi så en skoleinspektør, og vi har så over skoleinspektørerne en skolechef, hvad sådan du kaldte det. Og hvad er så skolechefens opgaver?
Jamen, først og fremmest er det selvfølgelig formidlingen mellem skolerne og vores politiske udvalg, som er mit arbejdsområde. Og det vil jo sige, at den skoleudvikling, som politikerne skal vedtage, det er min opgave at fremstille det for politikerne. Så det er en væsentlig del af opgaven. Der er selvfølgelig også den rent administrative del i at fordele midlerne til skolerne. Den ligger også her. Men der ligger også en tilsynsforpligtelse at sikre, at vi følger den folkeskolelov, som vi har. Så det forsømmer Bertel Haarder jo ikke at fortælle os, at det er kommunernes ansvar. Og det er selvfølgelig min arbejdsopgave at sikre, at vi følger det.
Det må jeg besvære. Det vil lige så sige, at du er egentlig interesseret i, at folk de kommer sådan og beklager sig, hvis der er noget, de mener ikke følger loven?
Jamen, generelt så følger vi jo lovgivningen. Det er jo et spørgsmål om at sige, jamen altså, kan vi på alle områder også dokumentere, at vi gør det? Det er jo sådan den nye trend inden for undervisningsverdenen, det er, at vi skal dokumentere, vi skal evaluere, og det er nogle af de store arbejdsopgaver, som vi har arbejdet med her i det her år, netop at dygtiggøre os i at formidle videre, hvad vi rent faktisk laver, fordi jeg tror ikke på, vores problem er egentlig ikke, at vi ikke følger loven, men det er at fortælle og dokumentere, at det gør vi jo, at vi faktisk yder et godt stykke arbejde som skole her i kommunen.
Jamen, for mig lyder det nu som egentlig det er spild af tid, for der er nogen, der har mistillid til jer, og så skal I bruge en masse tid på at dokumentere det, I laver. Det er det, man hører i hvert fald fra lærerne, at nu er det mest gymnasieskolen, jeg kender til i den forbindelse. De har lige fået en ny reform der. Der er der meget skrivearbejde, kan forstå meget samarbejde, der er ikke så meget tid ude i klasseværelsen. Er det samme, der vil ske i folkeskolen?
Nej, det er det ikke. Altså, det er jo i høj grad dokumentationen der, hvor vi skal dokumentere, hvad er det, vi har lært eleverne. Og det er vel ret og rimeligt, at vi siger, jamen, vi har nogle fælles mål, vi har en lovgivning, hvor vi skal gå ind og fortælle, hvad er det, så vi har lært børnene. Og det er vel i og for sig ret og rimeligt. Og meget af det har jo været lavet tidligere. Det er jo ikke helt nyt med test. Jeg tror ikke, vi kan finde en eneste elev i Danmark, som ikke på et eller andet tidspunkt har været udsat for test af forskellige art. Vi bruger dem jo i det daglige alene til at finde ud af, hvor har vi eleverne henne? Hvor er det, vi skal undervise? Vi underviser ikke i noget, de kan i forvejen. I hvert fald ikke så tit.
Når du siger det, så kan jeg da huske, at min kone, hun testede eleverne i dansk i lange baner for 20 år siden.
Ja, men altså, vi har vel til alle tider, det er jo også en test, når vi indimellem laver diktater. Og det gør vi da ikke for at genere eleverne, men det er jo en træningssag. Og der er ikke ret mange mennesker, der ikke synes, at det er formålstjenligt at stave rigtigt. Lige så vel som det er rart at kunne læse godt. Og det er vi selvfølgelig nødt til under en eller anden form at undersøge. Læser de godt? Og hvor godt læser de? Vi behøver jo bare at gå tilbage til PISA-undersøgelserne for at få at vide, at vi var ikke så dygtige. Når vi så sådan graver lidt i det, jamen så er vi rent faktisk dygtige i Danmark. Vi får faktisk nogle gode unge mennesker ud af det med et godt selvværd. Og det er i sig selv en målsætning, at vi rent faktisk får det.
Ja, det med selvværd, det er så et aspekt ved det. Men hvis du holder os ved de der faglige prøver i dansk for eksempel, ved I noget om, hvordan man her i Frederikshavns skole ligger i forhold til landsplan?
Vi ved det på læseområdet. Og der er vi faktisk lidt stolte af os selv, fordi vi er faktisk i den situation, at vi ligger over landsgennemsnittet på læseindlæring. Og vi fulgte faktisk en del med i det, også i skoleledergruppen, fordi vi har det specielt, at vi har en meget stor del af vores tosprogede elever, de går på én skole her i kommunen.
Håndbækskolen.
Ja, det er Håndbækskolen. Og det var jo lidt spændende at følge, om de kunne holde trit med de andre skoler. Men det kan de så godt og vel. Og det er aldeles positivt.
Nu har vi også modersmålundervisning her i kommunen, der, altså, så de får på den måde altså lidt flere timer.
Ja, vi har i de sprogfællesskaber, hvor vi har flest elever, der har vi tilbudt modersmålsundervisning i kommunen. Så det er jo et tilbud, som de to øvrige sammenlægningskommuner faktisk ikke har.
I valget, den sidste valgaften ude i politiske lokaler, der var det virkelig på dagsordenen, og der blev der slået fast med 7-tommersøm, at det skulle der være blandt et stort flertal af politikere, som i dag har flertal i sammenlægningsudvalget, så det kan der ikke herske tvivl om, at det fortsætter man med at udbrede det selvfølgelig til Skagen og Sæby.
Jamen, altså, det er jo klart, at vi fremlægger tingene til vedtagelse af politikerne, og det er jo et politisk spørgsmål, som politikerne selvfølgelig tager sig af, men vi fremsætter det, fordi det er en af de ting, de skal tage stilling til, så det gør vi også herfra.
Ja, for nu har vi jo hørt, at vi skal til at spare måske, altså det med finansministeren. Men så langt det ikke kom, endnu begyndte at tænke på sådan noget inden for skolevæsenet. I fik jo vist 10 millioner. Ryger de igen måske?
Det har vi ikke hørt noget om. Det er i hvert fald foreløbig, men politikerne har altså ikke talt endnu. Så det ved vi ingenting om. Men normalt, når vi taler besparelser, så anviser vi jo herfra nogle muligheder, som politikerne kan tage stilling til. Det er jo ikke os, der bestemmer, hvordan der skal laves besparelser. Så vi laver populært sagt normalt et sparekatalog, og blandt de mulige forslag, der vælger politikerne så, hvor de vil foreslå, der skal spares. Så det er altså ikke os, der sætter dagsordenen for, hvor der skal spares.
Hvis det er jer, der kommer med konkrete forslag, hvilke alternativer det er at vælge imellem, hvis man skal spare, så er det på en anden måde jer, der afgrænser dagsordenen, og ja. Det giver stor indflydelse.
Selvfølgelig gør det det, men meget er jo lovbestemt, skal vi lige huske, og det betyder jo, at når vi går ind og laver forslag, så er vi jo nødt til at kigge på lovgivningen og sige, jamen det skal være der, hvor der er lovmæssigt grundlag for at foreslå ændringer. Så det er normalt med de tilføjelser til, selvfølgelig har det indflydelse, hvad vi laver her. Men rent faktisk er meget af det lovgivning, som vi går ind og påpeger nogle ting.
Det er selvfølgelig derfor, at jeg tager modersmålundervisningen op, fordi det ikke er lovpligt, ja. Og det er faktisk et mindretal af kommuner i Danmark, der har det. Men altså, I har nogle gode resultater. blandt på Holmbækskolen, hvor der går mange tosprogede. Så I vil selvfølgelig gerne fortsætte sammen med at køre det, som det kører der. Men I har også haft et ekstra projekt med noget lektielæsning, så noget ved siden har I ikke. Men det gælder også Munkbakkeskolen.
Jo, man har kørt lekselæsningsprojekter. Det kører mange skoler. Ikke kun for tosproget, men for de elever, som måtte have de behov. Derudover kører vi rent faktisk i ungdomsskolen et lekselæsningsprojekt, hvor vi faktisk har en hel del tosproget med. Så det er ikke kun ude på de enkelte skoler, det er rent faktisk også i ungdomsskoleregi, vi kører lekselæsning.
Og alle de tosprogede, som egentlig har gavn af det, kan man så få dem med, for eksempel der i ungdomsskolen?
Det viser sig faktisk, at mange af vores tosprogede ønsker at deltage i noget, der har med skole at gøre. Og det er faktisk blevet ret populært i ungdomsskolen. Men det er jo klart, det er jo ikke et sted, hvor vi siger, at de skal gå hen. Så meget af det er selvfølgelig et spørgsmål om oplysning. Men de har i hvert fald kunnet følge en tendens, der hedder, at der kommer flere og flere om eftermiddagen til Lektiecafé. Det foregår over i Skolegade 8. Det er efter skoletid.
For lige at gøre det med de tosprogede færdig, så har I modtagelsesklasser. Og igennem alle årene, der har der været en snak om, hvordan man hurtigt får eleverne ind i klasserne og får dem med på linje med de dansksprogede elever. Det har I fundet noget løsning på det, fordi det er noget af det, de etniske forældre er opmærksomme på. Og det er sådan noget af det, som måske kunne få dem til at møde frem til skolebestyrelsesvalg.
Men det er jo en vanskelig diskussion, fordi det er jo rigtigt, at vi skal have dem integreret så hurtigt, som vi overhovedet kan. Men samtidig så oplever vi jo netop i de her år, at vi får mange af dem, vi kalder de sent ankommende, som jo ikke har nogen sproglig ballast, når de kommer. Og det vil sige, at man kommer direkte fra et land til et andet. Og der går altså noget tid, inden man kan følge undervisningen i et andet land. Afhængig af, hvor stor en skoleballast man har fra det land, man kommer fra. Og derfor er det jo farligt, når vi taler tosproget, bare at sige, at det er sådan en samlebetegnelse. Fordi det er det ikke. Det er vidt forskellige vilkår, de kommer med. Og nogen kan vi integrere meget hurtigt, og andre går der meget lang tid, og også mere end 2 år, inden de kan følge med i undervisningen. Og har vi en 14-årig elev, jamen vi kan jo ikke sætte dem ned der, hvor de fagligt kan følge med, fordi man kan altså ikke gå i skole sammen med anden klassebørn, når man selv er 14 år. Så vi har nogle problematikker, som vi kommer til at diskutere med politikerne. Hvad kan vi forestille os? Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Og det ulykkelige er, at det er jo ikke gratis. Og det er selvfølgelig det, der gør, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan gør vi det her? Og det håber vi meget, at en ny fælles kommune måske i højere grad kan løfte den opgave, end man har kunnet i de kommuner, vi har nu.
Ja, det er ikke et fremt håb. Hvis ikke jeg har fundet ud af det, hvordan skulle jeg så kunne gøre det lige pludselig?
Jamen, vi har selvfølgelig nogle idéer, men problemet er jo også, at elevgrundlaget er jo ikke stort. Altså, selvom man kan synes, at de tosprogede udgør en ret stor del, så når vi taler den her type elever, så taler vi en 5-6 elever. Så det er altså ikke mange, vi taler om. Vi får flere med årene i de aldersgrupper, men så mange er det ikke, og det er jo det, der er vores problem, at det er ganske få, og det er svært at oparbejde en ekspertise til få elever. Også fordi det ikke konstant er 6 elever. Vi kan godt i en periode kun have 3 elever og 1 elev. Og så er det bliver dyrt at opretholde en skoleform. Så det er de ting, vi spekulerer meget over. Hvordan gør vi de her? Hvordan laver vi en undervisning, som er god for dem? Fordi man kan ikke have ene undervisning.
Der er jo nogle lærere, der har specialiseret sig i det her. Så er det for, at lærerne de har den uddannelse, som noget, de skal have til det her, for det er noget af det vanskelige nok.
Jamen, der findes en tosprogslæreruddannelse i dag, og på seminariet har man et linjefag i dag, der hedder dansk som andetsprog, så der er muligheder, og man har fokus på, at det er de felter, der skal uddannes på. Men vi har jo hørt mange lærere, især på Holmbæk, som selvfølgelig har oparbejdet en vældig ekspertise på området. Så det er ikke fordi, vi ikke har personer, som har oparbejdet den her ekspertise. Det er lige så meget et spørgsmål om at prøve at vende mulighederne. Hvad er det, der er behov for? Og det skal vi jo også i samarbejde med de tosprogede, fordi det er jo altså ikke kun os, der skal se mulighederne. Det er også de tosprogede, der skal hjælpe os med at sige, hvad er det, man har brug for? Hvad er det for nogle ting, man kunne forestille sig?
Og den forbindelse, det man hører,
forældre er utålmodige på børns vej. De vil gerne have ind i normale danske klasser så hurtigt som muligt, fordi de ved, at det er spørgsmål om at snakke dansk med nogle danske kammerater. Og, men de skole tager imod dem, de er mere tilbageholdende. Det er en stor ekstra byrde og skal have en ekstra elev med. Men drejer det sig ikke en om at give nogle ekstra ressourcer til de lærere, som får nye ind i klassen, som selvfølgelig ikke kan følge med fra dag et?
Jamen, det er jo en vanskelig diskussion. Jeg tror ikke, alting er et spørgsmål om ressourcer. Det, der jo gør ondt på en lærer, det er, når man har en elev siddende, som man godt ved ikke forstår ret meget af det, der foregår. Det er jo ikke et spørgsmål om, at de ikke følger med eller forsøger at følge med, men de kan ikke. Og det er jo den situation hele tiden, man står i som lærer. Hvad er det nu, vi gør? Og hvordan gør vi det her på en måde, så vi har en mulighed for bare at integrere dem noget i det, som vi godt ved kan være hensigtsmæssigt, at man omgås danskere mest muligt. Men den er ikke så let, den løsning, som vi sådan bare lige, når vi ser den udefra. Det er ikke en samlebetegnelse tosprog. Det er det, når vi taler om tosproget, men det udgør jo mange folkeslag, det udgør mange forudsætninger for at gå i skole. Nogle har gået meget i skole, nogle har ikke gået ret meget i skole, og der er nogen, der rent faktisk, selvom de er forholdsvis gamle, ikke har lært at læse, heller på deres modersmål. Et udgangspunkt, der er svært.
Ja, mange forældre er analfabeter. Det er meget svært, og netop derfor er det jo en enkelte lærer ude i klassen, enten det er så i modtagelsesklassen eller senere i de klasser, som de kommer ud i, som skal integrere dem. Det må de lærere, som ved, hvad der er brug for, så har I en ekstra pulje, som man kan give noget lærerteam. Det er, når jeg snakker ressourcer, snakker med lærerteamer til dem, sådan at de kan komme hurtigt med. Og det er jo specielt en skriftlig dimension, der er problemer med, når de skal i gang med orienteringsfag og sådan.
Jamen, jeg tror, at problematikken er mere end bare penge. Det er jo et spørgsmål om at have så meget sproglig ballast, inden man skal følge med i en undervisning, at man trods alt kan få noget med sig derfra. Så der er jo mange diskussioner, inden vi når dertil. Og der er ingen tvivl om, at vores modtageklasser gør et fint og fornemt stykke arbejde for at forsøge at få lært det danske sprog. Men det er jo klart, at hvis man kommer direkte fra et andet land og skal falde ind i Danmark, jamen det tager tid, inden man er der. Og vi skal huske på, de taler altså ikke dansk derhjemme, ret mange af dem. Og det vil sige, at det kan tage vældig lang tid. Men det betyder ikke, at vi ikke overvejer hele tiden, hvordan vi gør tingene. Selvfølgelig gør vi det, og selvfølgelig skal vi tage ved lære af det, der sker rundt omkring, om vi også kan gøre nogle ting bedre, end vi gør nu. Men jeg ved, at man arbejder meget på at integrere, og alene Håndbæk viser jo, at vi gør faktisk et ganske godt stykke arbejde på området. Der, hvor vi nok især har lidt fokus nu, det er på de ældste årgange, at vi nok skal arbejde noget mere på integrationen på de årgange, især på de sent indkommende, at vi har nogle tilbud til dem, som gør, at de bliver integreret blandt de jævnaldrende. Fordi sprogligt kan de faktisk ikke klare sig sammen med de jævnaldrende, men omvendt kan vi heller ikke have den gående sammen med yngre elever. Så det er lige der, hvor vi forsøger at arbejde med netop de problematikker.
Nu har jeg hørt, at de har vist kun 20 timer om ugen i modtagelsesklassen, mens de må have over 30 i de normale klasser, alt efter hvad overgang det er, ikke. Det var ikke praktisk at sætte ind der, for jo før man får dem over, jo snart de kommer sammen med jævnaldrende, jo bedre går det hele.
Jamen, begrundelsen for de 20 timer er faktisk, at de skal integreres i nogle timer helt fra start. Så det er faktisk en helt anden begrundelse.
Det forstår jeg ikke.
Jo, det er jo, at det er jo ikke meningen, at de kun skal være i en modtageklasse. De skal jo også være sammen med de andre elever. Så det er jo det, der er begrundelsen. De skal have lige så meget undervisning som alle andre elever. Og det får de ved at være en del af de øvrige klasser i nogle timer.
Er det faktisk det?
Det er nok forskelligt, hvad det er. Det er jo ikke mig, der har tilsyn på den måde. Det er jo inspektøren, der fører det. Men jeg tror faktisk, at i meget vid udstrækning, så gør man forsøg på i visse fag at tage del i det.
Ja, for det jeg hører, nu ved jeg godt, at barnet selv og forældrene har jo spillet utålmodigt for høje forventninger. Men det, de meget gerne vil have, det er større kontakt med danske børn. Jeg har ikke indtryk af, at de kommer sådan ud, men det gør de åbenbart på et tidspunkt.
Jamen selvfølgelig gør de det, men der er jo to sider af en sag, og det er jo rigtigt, at man vil gerne have den sammen med danske børn. Men vi ved jo også godt, at indimellem så er der jo problemer i lige netop de kredse med at også deltage i det, de danske børn deltager i. Vi har hele foreningsproblematikken, at det er jo en kultur, som vi har i Danmark, som man ikke har i ret mange andre lande. Og det vil sige, at den kender man faktisk ikke, når man kommer hertil som tosproget. Og det er heller ikke noget, som forældrene i særlig stor udstrækning støtter. Men alt, hvad der hedder skole, det går man meget op i. Og vi andre, vi har jo sådan en formening om, at hvis nu man kunne komme ud i foreningslivet, så måtte det være en god måde at lave integration på. Men umiddelbart er det ikke det, som sådan har givet den allerstørste succes.
Der er nogen, der går til de der kampsport, boksning og fodbold især. Og så ved I Multidelsen Forening Regia, har vi en taekwondo. Det er det eneste sted, hvor man kan dyre taekwondo i Frederikshavn. Så vil vi gerne have nogle danske elever. Vi har også nogle få danske elever. Det kunne også være den vej over. Så der er faktisk, der er nogen, der er interesseret. Der er nogen, der selvfølgelig har haft det med hjemmefra. Der er en taekwondo-træner, som så kan køre det. Det er meget fint. Men I havde et projekt samarbejde mellem skolerne og så foreningerne omkring det der med at få husskole til foreningslivet. Den der er færdig nu, ikke?
Og der har kørt et projekt, som der har været nogle mennesker, der har arbejdet netop med de tosprogede. Og det har været et fint og fornemt projekt, som har været støttet af ministeriet. Og det er jo altid rart at se den slags projekter. Men lige netop det projekt havde også det problem, at det var faktisk svært at få de tosprogede ud i foreningerne efterfølgende. Det fik vi faktisk ikke. Og det var egentlig hovedformålet med det forsøg, som de kørte. Men det har jo en anden effekt, at de kommer jo ud. Men det var bare ikke det, man havde søgt penge fra ministeriet til. Det var for at påvise, at man kunne få dem ud i foreningslivet. Og det kan man ikke.
Britt Andersen, jeg har været ude og interviewe en viseskoleinspektør, hvad det hedder nu om dagen, på Banks på Strandskole, Vivian Henriksen, ja, og så elevrådsformanden. De fortalte om et antimobningstema-projekt, de havde kørt ud. Det lyder meget spændende. Ja, det er sådan noget, som I støtter fra centralt hold. Jeg ved heller ikke, om I oplever, at der er nogle problemer. Man hører i hvert fald, at der er nogle problemer med mobning en gang imellem. Er det sådan, har I sådan en politik på området?
Jamen, det der er jo en lovgivning om undervisningsmiljø, som kom for nogle år siden, faktisk i 2001, hvis vi nu skal være sådan helt præcise. Og den giver nogle retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med det område. Og det er netop med den lovgivning i baghovedet, at skolerne arbejder med mobning. Og det er også et projekt fra Undervisningsministeriet, en skole i bevægelse, der er der et af projekterne, som netop omhandler mobning. Så der er absolut fokus på det på skolerne. Og mange skoler arbejder med det system, der hedder trin for trin. Det har været ganske populært, men vi har også mange andre måder at arbejde med det på. Vi har også vores SSP-konsulent med ind imellem og arbejde med det. Det gør vi jo blandt andet på 8. trin, hvor vi arbejder med noget, der hedder stop vold. Det er jo en side af samme sag, ikke? At vi har meget fokus på, hvordan vi omgås hinanden.
Jeg tænker på mobning. Hvis der er en anden mobkultur på en skole, og så der kommer fremmede børn, så kan det meget hurtigt udarte sig til racistisk motiveret mobning. Og der kan vi lige så godt se i øjnene, at sådan noget, det kommer fra forældrene. Helt besagt hjemme ved middagsbordet, har I forældrene med i jeres antimobningsarrangementer?
Jamen, det har skolerne i rigt omfang. Altså, det er noget af det, som alle skoler arbejder rigtig meget med, og det er meget baseret på samarbejdet med forældrene. Så ingen tvivl om det, at det er virkelig et fokusområde på skolerne.
Ja, Det må jo vist være overgangen til at snakke skolebestyrelsesvalg. Nu har vi været lidt omkring, og der er sikkert nok af ting at snakke om, at om børn de skal lære noget, hvad de skal lære, og hvordan de trives. Og det er vel noget, som skolebestyrelsen på en anden måde har et medansvar for. Forældrene, de har jo chancen ved at gå ind i skolebestyrelsen, eller også i et klasseråd. Hvad er egentlig opgaverne for skolebestyrelsen?
Altså skolebestyrelserne er jo med til at sætte principperne for skolen. Altså lovgivningen giver jo rammerne, og kommunalbestyrelsen giver også nogle rammer. Så det er inden for de rammer, skolebestyrelsen er med til at fastsætte, hvad der skal foregå på en skole. Det er ikke fælles mål, men der er jo masser af andre muligheder for at fastsætte principper for arbejde på skolerne. Og lige nu, der har vi jo en stor gruppe forældre fra skolebestyrelsen, som arbejder med en skole i verdensklasse og forsøger at sætte visioner på, hvad er det, vi vil med skolen her i Ny Frederikshavn Kommune. Så der er mange forældre, der virkelig giver deres bidrag til at hjælpe os med at lave en god skole.
Ja, det lyder spændende. Jeg har læst om det i avisen, hvor mange forældre er med i det projekt.
Jamen i princippet er det jo skolebestyrelserne, og der sidder jo 7 forældre i hver skolebestyrelse. Men jeg tror da, at det rækker videre end det, fordi skolebestyrelserne har jo klasseforældreråd og alle forældrene for den sags skyld, som kan deltage i det her. Men det er et initiativ, som er kommet fra skolebestyrelserne.
Man har et samarbejde med jer også på et kommunalt niveau.
Ja, det er klart. Altså, vi hjælper til der, hvor de beder om vores hjælp. Det er ikke os, der har fremsat visioner. Det, der skete i den her sammenhæng, det var det, at vi jo fra administrationens side også skulle arbejde med visioner på Ny Frederikshavns skolevæsen. Og de visioner har man tilsendt også skolebestyrelserne. Dem kender de jo, fordi de har været til høring. Og nu har de altså noget at spille bold op af. Og det vil sige, at når nu politikerne så skal vedtage visionen for Ny Frederikshavn, jamen så kommer forældregruppen jo også med deres bud på det. Og så er det jo der, vi gerne skulle i et samarbejde finde ud af, hvad er det så, vi vil i fællesskab.
Hvor kan man læse om det? Kan man læse om det på kommunens hjemmeside, eller hvor?
Altså en skole i verdensklasse er jo forældrenes, og derfor samler vi ikke materiale ind på det. Det er forældrene, der har det, og det er skolebestyrelserne, som samler det sammen. Men det, som man administrativt har lavet, det ligger på nettet under Ny Frederikshavn.
Ja, man skal altså henvende sig til den der kreds, som kalder sig en skole i verdensklasse. Hvem står i spidsen for det?
Det gør skolebestyrelsesformændene. Så det er der, den ligger.
I avisen stod der, at der var en skolebestyrelsesmedlem for Ørnevejen. Han udtalte sig i hvert fald.
Jamen det er rigtigt, og der er indtil flere forældre, som har gjort et flot stykke arbejde i den sammenhæng. Så det er rigtigt, at skolebestyrelsesmedlemmen fra Ørnevejen, men bestemt også de andre forældre har været med til det. Så det er skolebestyrelsesformændene, som har trukket sammen om det her, og der er også medlemmer fra Sæby og fra Skagen.
Det er jo spændende netop, hvis man sådan kan få kommunen til at gå sammen nedefra.
Ja, men det er jo et flot initiativ, at man på den måde også får forældrene på banen i en kommunesammenlægning og giver deres bidrag til, hvordan de synes, en god skole skal være.
Hvis nu der er nogen, der har hørt det her og egentlig godt kunne tænke sig at vide lidt mere om det ene og det andet, og måske tænke, at her kunne jeg måske gøre lidt gavn. Hvordan kom man så med i skolebestyrelsen? Hvilke muligheder har man?
Valgreglerne er jo ændret i år. Nu skal der ikke laves valglister mere. Ja, det skal der, men kun én liste. Og det vil sige, at man møder op på valgmøderne, og det har man fået information om ude på hver enkelt skole, der er der tilgået forældrene information om, hvornår der er valgmøde. Der kan man møde op og bekendtgøre, at man gerne vil stille op. Men man kan som end også gøre det ved bare at tilkendegive, at det vil man gerne.
Jamen, så henvende sig til dig eller hvem?
Nej, det er ude på den enkelte skole, men man skal henvende sig.
Til inspektøren?
Ja, det er det. På kontoret, så er man til enhver tid behjælpelig med at fortælle, hvordan det foregår. Men jeg vil tro, at den information er rent faktisk tilgået alle forældrene, fordi jeg tror, at alle skoler nu har meddelt forældrene, hvordan de skal forholde sig. Og lige nu ligger der jo valglister fremme, sådan at man kan tjekke, om man nu er opført på valglisten.
Det kommer i børnenes skoletasker, ikke? Og der ligger det godt.
Jamen, det er jo altid faren. Men selvfølgelig gør det det, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi vil gerne spare det frimærk til 500 forældre. Så derfor har vi selvfølgelig en idé om, at når vi sætter det i, vi har bekendtgjort i avisen, at de her ting, de foregår, og så får forældrene informationen med hjem med børnene.
Ja, det er lokalavisen. Det er den eneste avis, alle forældre de holder jo.
Ja, men det er også lokalavisen, den er i.
Hvis det ligger i tasken stadigvæk, ja, så kunne man måske meget godt lige for at vide, hvor hurtigt forældrene skal være. Det er her lige i kanten af februar, I har møderne. Det er på et par dage, I afvikler dem, ikke?
Jo, det er det. Og det er lige så lige været i lokalavisen, hvornår datoerne er. Det er lidt forskelligt på skolerne.
Så må vi hen og kigge i lokalavisen, men det er vist nok den 1. og 2. februar på de frederikshavnske skoler. Og så glemmer vi resten af kommunen. Det må vi vende os til. Hvad foregår på de der møder?
Jamen, typisk er der jo et opstillingsmøde, forstået på den måde, at kandidater fortæller om deres intentioner med en god skole. Det er jo det, der foregår. Der er jo en afgående bestyrelse, som selvfølgelig fortæller lidt om, hvad de har lavet i bestyrelsen. Så det er sådan en udveksling af erfaringer, og selvfølgelig også opstilling til ny skolebestyrelse.
Der plejer at være det, man kalder fredsvalg, med det dårlige ord, synes jeg, på de fleste skoler. Så er det enkelte steder, der er kampvalg. Hvad er det udtryk for, tror du?
Jamen, det er meget forskelligt, og jeg ved, at skolerne gør et meget stort arbejde for at informere og få forældre til at tage del i skolebestyrelsesarbejdet. Men det er jo klart, at man skal jo være opmærksom på, at det er jo for alle elever, man arbejder i en skolebestyrelse. Det er jo ikke kun for ens eget barn. Det er jo virkelig en udvikling af den lokale skole, det arbejde, man går ind til, når man bliver skolebestyrelsesmedlem. Så det er jo et ansvarsfuldt arbejde at være med til at give retning på en folkeskole.
Netop det der med, at det er for helheden, for hele skolens udvikling, for at ens eget barn kan nyde gavn af det, og det er på lang sigt, det måske virker. Det gør jo, at der er mange, der tænker, at det kan jeg aldrig se resultaterne af, så det gør jeg ikke.
Jamen, hvad der er bevæggrunden for, at man ikke stiller op til skolebestyrelsesvalg, det kan jo være mange forskellige ting, der gør, at man ikke lige synes, man skal sidde i udvalg. Vi ved det jo godt i dag, at det er jo sådan den der berømte, at hvis man kommer til et møde, så sidder man i en bestyrelse. Og det er jo, fordi vi på mange måder forsøger at få folk til at tage del i den omverden, som de nu er en del af. Men det er da en svær opgave at få forældrene til at tage del i det brede arbejde med folkeskolen, som det jo er. Men jeg vil sige, både skolelederne og forvaltningen gør et stort arbejde i at uddanne dem til det. Så det er altså ikke sådan, at når man kommer ind i en skolebestyrelse, at så skal man kunne det hele fra dag et. Vi laver faktisk et uddannelsesprogram efterfølgende for at ruste forældrene så godt som muligt til det arbejde, de skal i gang med.
Ja, for eksempel budgetter. Det er jo sådan, at du egentlig mister lidt indflydelse. I decentraliserer budgettet nogen udstrækning. Der er flere kompetencer overladt til skoleinspektøren, der har været tidligere. De får stort set en pose penge hver, ikke? Og den pose penge, den skal han have godkendt på en eller anden måde hos skolebestyrelsen også. De får det forelagt til høring i hvert fald, ikke?
Jo, det er sådan, at også på det område skal principperne selvfølgelig danne grundlag for det forslag, som skolelederen fremlægger for økonomien. Så på den måde er principperne for arbejde er jo vigtige. Det er jo ikke ned i detaljen, man sidder og bestemmer, om en krone skal gives til det ene eller det andet, men at man har lavet nogle principper, som man udmønter budgettet på grundlag af. Det kan være, at man har et indsatsområde, der hedder indretning af klasselokalerne. Jamen, så er det jo klart, at det skal fremgå af det budget, der bliver fremlagt, at det er også det, man vægter.
Hvem skal bare tage mindretallens interesser? Hvis for eksempel der er nogle tosprogede forældre, som mener, der skal bruges flere ressourcer for, at børn de kan blive indsluset i de normale klasser, altså flere lærerressourcer, så er de jo mindretal. Så er det svært at komme igennem med sådan et forslag. Hvad gør man så?
Jamen, nu tror jeg ikke, man skal se det hele som sådan en demokratisk proces, hvor man stemmer om, hvad man skal. Jeg tror, at jeg ikke har oplevet nogen skolebestyrelse, som ikke forvalter deres job med omhu, og hvor det ikke er et spørgsmål om, at man er mindretal eller flertal, men at man har et ansvar for, at alle får et så godt skoleforløb som muligt.
Det vil sige, at man kan altså roligt, hvis man bliver valgt til skolebestyrelsesmedlem, komme med sine ønsker og få en sober og saglig debat af dem.
Ja, det er jeg faktisk meget sikker på, at man netop på det felt forvalter det meget flot.
Vi snakkede om fredsvalg før, men altså, hvornår er det afgjort, om der bliver fredsvalg? Altså, at der er lige dem, der er tilbudt sig, som der er plads til i en skolebestyrelse?
Jamen, der er jo opstillingsfrister. Og den dag, den er udløbet, jamen så er det sådan, at hvis så ikke der er flere, der opstiller til skolebestyrelsen, jamen så bliver der jo ikke valg. Så det er simpelthen antallet om at gøre. Der skal 7 forældre i en skolebestyrelse på langt de fleste af vores skoler. Jamen hvis der kun er 7, der opstiller, så er de jo valgt. Og hvis der er 9, der opstiller, jamen så skal det være valg.
Britt Andersen. Det er lidt indviklet. Der skal komme nye regler. Der er noget med, at man både kan møde frem til det der møde, i skolerne indkalder til, og der er også noget med, at man kan altså melde sig, og altså for forældrene er det sådan, at man kan stemme både på det der møde, og man kan stemme skriftligt, har jeg læst, og måske endda per internet også. Det virkelig, man kan i Frederikshavn. Så det er altså egentlig en lang proces, det her.
Det, der sker, det er, at vi afholder valgmøder den 1. og 2. februar. Det er lidt forskelligt fra skolerne. Men den 1. og 2. februar, vi kan sige det sådan lidt mere præcis, så kan vi sige, at 1. februar, der afholder Munkebakken og Strandby Skole og Gærum Skole valgmøde kl. 19. Og den 2. februar, der er det så alle de andre skoler, der afholder deres valgmøde. Men det er ikke sådan, at man ikke kan stille op, hvis ikke man møder ind på valgmøde. Man har ret til at lade sig opstille, og det kan man gøre ved at henvende sig til skolens leder, skolens kontor. Og det skal man gøre senest 10 dage efter, at vi har afholdt valgmøder. Der slutter optegnelsen af kandidater. Og så er det sådan, at hvis der bliver valg, og det gør der, hvis der er mere end 7 opstillet, så sker det på den måde, at man får et brev med hjem, det gør alle børnene, til forældrene, og inde i en kuvert, der er der lagt en stemmeseddel plus en returkuvert til skolen. Og der stemmer man, og så afleverer man kuverten igen på skolen. Men man kan kun stemme skriftligt. Der er ikke afholdelse af decideret valg på skolen. Det foregår ved hjælp af den kuvert, som man har fået sendt hjem.
Er det fordi man regner med, at så stemmeprocenten bliver større?
Det er selvfølgelig et håb om det, at der vil være flere, der aktivt tager del, når alle har fået stemmesedlen hjem, og man kan sende den tilbage igen. Så den der gamle valgprocedur, hvor man skal møde op på skolen, den er altså afskaffet. Vi ved godt, at vi også godt kunne stemme per e-mail. Det har vi ikke kapacitet til på nuværende tidspunkt. Så det har vi valgt at sige, at det må vente til næste gang, vi har skolebestyrelsesvalg. Så er vi forhåbentlig nået så langt, at det er en lidt mere integreret del, så vi er i stand til at klare de procedurer også.
Og næste gang, det er så om 4 år. Man sidder 4 år, ikke?
Jo, man sidder i 4 år, og det er altid umiddelbart efter, at vi har haft kommunalbestyrelsesvalg, så i marts måned året efter, der afholder vi så skolebestyrelsesvalg.
Og man skal altså være forældre. Men hvad nu, hvis man lever papirløst? Har man så mulighed for at deltage?
Ja, det har man. Der er jo et utal af regler omkring det. Og det er selvfølgelig noget med forældremyndigheden at gøre, men det har også noget at gøre med, hvor barnet bor. Så Det, alt det kan man få oplyst, når man går op og taler med skolens leder, så kan man få det belyst i hver enkelt tilfælde, hvordan sagen står.
Ja, man kan måske også finde det på skolens hjemmeside.
Ja, de overordnede regler kan man finde der, men der er faktisk temmelig mange, når vi er inde i forældremyndighed omkring et barn. Så derfor er det en opfordring, at er man usikker på, om man har stemmeret, jamen så henvender man sig på skolens kontor.
Nu har vi vist også på det at vide, sådan at være at vide.
Resten, det er så skolerne, der kan oplyse om det.
Ja, det er det, og det er jo selvfølgelig, fordi det er der opstillingen også foregår, og det er jo væsentligt, at det er på den skole, hvor man nu er tilknyttet som forældre, at man også ved, at det er der livet foregår omkring, hvad er det for en skole, vi gerne vil have.
Ja, og så lokale vis. Det udkom den 18. januar.
Allerede før jul meddelte skolerne deres forældre, at nu skulle de begynde at tænke på skolebestyrelsesvalg. Så det er faktisk lang tid siden, vi er begyndt at slå på trommer for, at nu vil vi gerne have forældre, der stiller op til skolebestyrelsesvalg.
Nu sagde det på et tidspunkt, at der var mange tosprogede på Holmbæk-skolen. Så kunne man måske ligefrem sige, at hvis det er op til 15%, så burde de jo statistisk set, demokratisk set, have et repræsentant i skolebestyrelsen. De har ikke nogen i øjeblikket. Det kunne jo sådan set være meget praktisk, at man havde sådan et bindeled, for jeg har forstået, at der er mange lærere, der beklager sig over, at de tosprogede forældre er lidt svære for til at møde op. De kender ikke den der tradition. De er vant til, at skolen det er sådan en autoritær størrelse, hvor der bare lader skolen om alt med børnenes skolegang.
Jamen, jeg tror, at det må tiden jo løse, at der er forældre, der stiller op til skolebestyrelsesvalg. Og der er jo kun information til at få alle til at give et nap med og være med til at have indflydelse på den skole, deres børn går på.
Skole- og ungdomschef Britta Andersen, så mange tak, fordi du vil fortælle os noget om, hvilke muligheder der er for forældrene til at få indflydelse på deres børns skole. Mange tak.
Vi hørte her skole- og ungdomschef Britta Andersen fra Frederikshavn Kommune fortæller om det forestående skolebestyrelsesvalg, hvor der altså er valgmøder den 1. og 2. februar, og man kan få yderligere oplysninger på sine børns skole. Optaget den 19. januar 2006.